Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2000 versus vyše 30 000. Už toľko ľudských životov stál konflikt medzi radikálmi Hamasu a Izraelom. Za spomínanými 2000 stoja radikáli, za vyše 30 Izrael a jeho vojnová mašinéria, riadená premiérom Netanyahuom. Na spravodlivosť si ich už volá Medzinárodný tribunál a hladomor v Gaze mobilizuje medzinárodnú podporu pre samotný štát Palestínčanov, čo je červené súkno pre izraelského premiéra. Nedosiahol Netanyahu krutosť o vojenskej odpovede opak toho, čo chcel. Namiesto vyhladenia Hamasu je tu vlna podpory pre palestínsku štátnosť.
Vlastne takú reklamu pre Hamas nikto ešte nespravil, ako Benjamin Netanyahu.
To bol odborník na región Attila Kováč. Ako sa k palestínskej štátnosti stavia Slovensko? Šéf diplomácie odkazuje ešte pred rok 1989, Juraj Blanár.
Za Slovenskú republiku môžem povedať úplne jasne, že Slovenská republika, preberajúc záväzky po bývalom Československu, uznala Palestínu už roku 1988. Teraz je na iných krajinách.
Je ten slovenský postoj poctivý?
Ja si myslím, že trošku také akoby pokrytecké.
Čo bude rozhodujúce pre usporiadanie vzťahov v regióne? Je štvrtok, 30. máj, počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Na úvod ešte pohľad na to, čo by ste dnes nemali obísť na stránkach Aktualít. Laura Kelo-Kalinská približuje príbeh obvinených elitných vyšetrovateľov Čurilovcov, na ktorých po 2,5 roku navrhuje policajná inšpekcia obžalobu. Oni svoju vinu od začiatku odmietajú. Tvrdia, že mali závažné podozrenia o ľuďoch z inšpekcie či z SIS a chceli ich preverovať. Za pravdu im dal aj súd, ktorý označil ich stíhanie v roku 2021 za neopodstatnené. Aktuálne sa im dáva za vinu zneužitie právomoci verejného činiteľa. Tomáš Kysel poodhaluje rokovanie za zatvorenými dverami medzi USA a Ruskom o konflikte na Ukrajine, ktoré má vo Vatikáne moderovať bývalý šéf KDH Jan Figel. Hovorí, že so súhlasom pápeža aj s podporou fakticky zastupujúceho premiéra Roberta Kaliňáka. A v dnešných aktualitách nájdete aj text o údajnom zastavení vyšetrovania prípadu únosu Vietnamca, o ktorom hovorí bývalý šéf polície Štefan Hamran. 237 dní ubehlo od soboty 7. oktobra, keď radikáli Hamasu zaútočili na Izrael. Masakre na hudobnom festivale, viacerých kibucoch, koordinované raketové útoky, vyše 1200 mŕtvych už v prvých hodinách, ďalšie 200 zajatých. Odpoveďou je nekompromisná vojenská operácia s cieľom vyhladiť radikálov, ktorá už mala stať 36 000 životov na strane Palestíny, ako uvádza zdroje kontrolované Hamasom. Naviac zvolaním medzinárodného spoločenstva po zastavení genocídy a hladomoru v Gaze a nariadení Medzinárodného súdneho tribunálu v Hágu zastaviť atrocity v Rafahu a snahe dostať pred spravodlivosť čelných predstaviteľov Hamasu, ako i izraelského premiéra Netanyahua a jeho ministra vojny Galanta. Nedosiahol premiér Netanyahu opak toho, čo chcel? Ak to malo byť vyhladenie radikálov Hamasu, nebude sa musieť zmieriť so štátnosťou pre Palestínu? Téma pre Attilu Kováča, odborníka na región z Univerzity Komenského v Bratislave. Vitajte.
Dobrý deň, prajem.
Pán Kováč, v akom štádiu vlastne konfliktu sme aktuálne?
No, sme v takomto nekonečnom konflikte vlastne. Ako
po 7 mesiacoch počuli sme 237 dní a tie obete, ktoré za tým sú.
Áno, a za tie obrovské ceny, čo to stálo obe strany, žiadne vyhľadisko. Žiadne vlastne žiadne plány na ukončenie toho neodzneli. Teda odzneli nejaké, ale boli odmietnuté. Teda. Takže stále sme tam, kde sme boli na začiatku. To je veľmi nešťastná správa, dá sa povedať, keďže ani tak ako nedá sa povedať, že by sa dal vyhľadiť vôbec Hamas. Ako sa povie, veď to je aj vlastne skúsenosť Afganistánu z Iraku, že človek zabije 10 teroristov z 20 a koľko zostane? 30. Hej, takže to je tá matematika konfliktu, ktorá vlastne ako aj v tomto smere úplne funguje. Takže to násilie plodí násilie. Hej, ako tí radikáli sa posilnili.
Hej, ak by sme to mali postaviť tak, že naplnili sa vlastne tie ciele napadnutého Izraela, zničiť to radikálne hnutie Hamas, s ktorým prišiel Netanyahu hneď v prvých hodinách, čiže teda nie.
Evidentne nie, dokonca opak sa stalo. Vlastne takú reklamu pre Hamas nikto ešte nespravil, ako Benjamin Netanyahu a jeho vláda. Vlastne vďaka nemu toto hnutie je známe úplne v každom kúte sveta. Zatiaľ, čo keď sa pozrieme na situáciu pred tým útokom v októbri, Hamas bol v takej slepej uličke. Hej, akože, takže ako dobre, áno, Hamas dosiahol svoje strategické ciele, ale ako to oznelo aj z mnohých izraelských médií, Benjamin Netanyahu a vlastne jeho vláda bola porazená. Nie vojensky, pochopiteľne, ale strategicky, evidentne. diplomaticky veľmi masívne. Také zlé meno v Izrael vo svete nikdy nemalo ako práve teraz. Takže ja si myslím, že práve opak sa dosiahol tých niektorých tých cieľov.
No keď sa vrátime k tým prvým hodinám po tom útoku Hamasu, radikálov Hamasu, bola to zlá stratégia Netanyahu spraviť to, čo spravil, že bol až taký atrocitný. Hovorí sa o hladom, no hovorí sa, konštatuje sa hladomor, koľko tisíce mŕtvych na strane Palestíny.
Z pohľadu jeho vlastnej politickej kariéry, ako z pohľadu jeho vlastnej osobnej perspektívy, to bolo pre neho východisko, pre záchranu jeho politickej kariéry, hej, v zásade.
Čiže jemu prišla vojna ako do vienka, politicky?
Bohužiaľ, áno.
Na začiatku.
Samozrejme, pre prevažnú väčšinu Izraelčanov to vôbec neznamená nič dobré, najmä dlhodobo, keďže rôzne tie snahy o kompromisy boli zmarené vlastne s tým, čo sa teraz deje v Gáze. Pre Hamas to je také, bolo také pyrhovské víťazstvo, že vlastne na jednej strane áno, dosiahli určité ciele, hovorí sa o tom probléme a všetko, a pritom de facto skutočne bolo zabitých veľa tých vlastne tých bojovníkov, ale veľmi málo tých vodcov, povedzme. A ako som vravel, sú nahraditeľní v tomto smere. To nie je organizácia, ktorá by bola založená na jednom človeku. Hej, takže
zlo plodí zlo, radikál radikála.
Evidentne.
Ale keď hovoríte o cieľoch, aké ciele mali radikáli Hamasu?
Hamas mal taký krátkodobý cieľ vlastne ako dostať za tých zajatých vlastne izraelských rukojemníkov, z väzenia izraelských rôznych svojich politických priateľov a nepriateľov,
viem,
vôbec palestínskych.
252 Izraelcov. Áno, áno, totiž a za to chceli a dostali, koľko zatiaľ vymenili?
No zatiaľ pomerne málo, ale o to ide, že vôbec to vyjednávanie za tých rukojemníkov potom úspešno mať v veľmi skorom kole bolo pozastavené. Vlastne a Izrael sa teda Netanyahu sa rozhodol za to, že vlastne vojenskou silou sa to dosiahne, ale zase sme videli, že to bolo tiež katastrofálne, boli zabití omylom nejakí rukojemníci vlastne izraelskou armádou. A dlhodobým cieľom Hamasu bolo vlastne to, aby politicky sa stali z mŕtvych de facto, keďže vlastne izolovaní v Gáze pod tou blokádou už nič nemohli spraviť a zrazu sa s nimi vyjednáva, zrazu ich berú vážne mnohí. Samozrejme, to bolo aj na úkor palestinskej národnej autonómie a Fatahu, ale zas na druhej strane práve dosiahol niečo ako Hamas, teda ako niečo ako takú akoby oživenie palestinskej veci vlastne v tej medzinárodnej debate. Nebolo to ich priamým cieľom, evidentne, ale to sa stalo a to vlastne vnímajú oni ako veľmi pozitívne.
Hej, keď sa teraz zastavíme pri Netanyahuovi, hovoríte teda, že tá vojna a ten útok mu prišiel ako do vienka, len po tých 7 a takmer 8 mesiacoch, po 237 dňoch, keď vidíme prieskumy verejnej mienky v samotnom Izraeli, ide to s ním dole a nastupuje už aj opozičný líder. A ďalšia vec, tou krutosťou tej vojenskej odpovede. Nedosiahol vlastne ten Netanyahu opak toho, čo chcel dosiahnuť? On chcel vyhľadiť tých radikálov Hamasu a vieme teda, že na úrovni diplomácie štátu sa začína šíriť vlna podpory pre samotný vznik toho palestinského štátu. Hovorí sa o tom dvojštátnom riešení. V akom štádiu je tá podpora štátnosti pre Palestínu?
Ono to je zaujímavá otázka, totiž keby sa ma niekto opýtal pred tým útokom, že aká je šanca vlastne na to, na tie dve štáty, aby som povedal, že žiadna. Hej, totiž to ako mŕtvy, teda ten mírový proces bol mŕtvý už 10 rokov predtým. Hej. Ale teraz zrazu sa o tom hovorí, ale dôležité je si nepomýliť vlastne slová skutky. Keďže vlastne uznať, povedzme, Palestínu, čo sa stalo, uznali mnohé štáty, povedzme, palestínsku štátnosť, to je jedna vec, ale čo sa potom deje v skutočnosti, ako sú dodávané vlastne nejaké také tie zásoby zbraní Izraeli, ako nakoľko vlastne to skutočne sa spojí s tom akciou zo strany tých štátov, vlastne, ktorí povedzme uznajú Palestínu, že nakoľko to len také gesto a nakoľko to nie je. Totiž uznať Palestínu musí jeden štát, aby to vzniklo, a to je Izrael.
No poďme len k tomu aktuálnemu stavu dnes. Na štvrtok sa k Španielsku, Írsku a Norsku, vieme, že v útorok oni oznámili to teda, že uznávajú Palestínu ako štát. Pridáva Slovinsko zatiaľ na úrovni vlády, čo potom musí neskôr schváliť ešte parlament. Keď sa dotknem slovenského postoja, šéf našej diplomácie Jurij Blanár v Horizonte hodín hovoril, že sme de facto Palestínu uznali už v roku 88 ako nástupnícky štát Československa a po tej rade ministrov zahraničných vecí v Bruseli v pondelok povedal, bolo povedané dané tam na tom stretnutí.
My už vieme, ako má ten obrázok finálny skončiť. To znamená prímerie, humanitárna pomoc, dvojštátne usporiadanie týchto dvoch krajín. To znamená uznanie Palestíny na všetkých úrovniach. Za Slovenskú republiku môžem povedať úplne jasne, že Slovenská republika, preberajúc záväzky po bývalom Československu, uznala Palestínu už v roku 1988. Teraz je na iných krajinách, ak teda všetci hovoria o tom, že jediné riešenie do budúcnosti je dvojštátne riešenie pre Izrael a pre Palestínu, tak potom musia urobiť tento dôležitý krok a uznať Palestínu.
A tu sa chcem spýtať, nie je ten postoj Slovenska a ministra Blanára, teda komunikovaným Blanárom, prílišným zjednodušením, ak by sme to napríklad porovnali s vyjadrením prezidenta Petra Pavla, ktorého štát tiež de facto uznal Palestínu v roku 1988, zacitujem, Gaza je v súčasnosti v troskách nálady obyvateľstva, sú skôr radikálne, než zamerané na budovanie mierového spolužitia. Nie sú tam zárodky pre fungujúcu štátnosť. Rovnako premiér Fiala. Česká republika palestínsku štátnosť uznať neplánuje.
Ono áno, na jednej strane to zase s vyjadrením vlastne z tých českých politikov je jasné, že oni to ako keby považujú z Gázu za samostatnú entitu. A pritom to je prepojené so západným brehom a čo sa deje na západnom brehu na okupovanom území vlastne celom, vrátane východného Jeruzalema, malo by sa o tom jednať spoločne. Nebala by sa mať Gáza ako niečo samostatné. Mm-hmm. Nejde o samostatnú Gázu, ide o samostatný palestinský štát.
Že ak štátnosť pre Palestínu v akých hraniciach?
Áno, presne tak. Akože a tie hranice, veď aj španielský vlastne akoby premiér hovoril o tom, že áno, západný breh vlastne Gáza, Jeruzalém ako hlavné mesto a nejaký koridor, ktorý by prepojil vlastne Gázu s západným brehom. A samozrejme, to by znamenalo vysťahovanie 700 tisíc vlastne tých osadníkov izraelských zo západného brehu, čo je obrovské množstvo ľudí a podobne. Takže ono ľahšie sa o tom hovorí, než sa koná v tomto smere. Pokiaľ je o slovenský postoj...
Je toto uskutočnenie, keď sa to rozhodne na politickej úrovni, samozrejme, ale predsa len vysťahovať 700 tisíc židovských osadníkov, to by bola záležitosť a no...
Evidentne, videli sme, aké to bolo, keď
to
premiér Ariel Sharon vlastne izraelský vysťahoval z Gázy tých 5 tisíc. Hej, a už to bol obrovský škandál a tak ďalej, ako bolo to veľmi, veľmi zložité. Ale to je práve to, že keď som vravel, že ľahšie sa o tom hovorí, než sa to uskutoční, totiž akože alebo toto, alebo potom ten cieľ taký akoby nedeklarovaný zo strany tých izraelských radikálov, že teda vysťahovať Palestínčanov z týchto území v Gázi zo západného brehu a spraviť vlastne ten Izrael od rieky po more. Čo vlastne, akože čo sa objaví inak na druhej strane, ako tento výrok sa tam objavuje, takže to je práve to, že to je tá istá dilema. Hej, vlastne, že vytvoriť jeden štát, židovský, povedzme, etnický, a na druhej strane vytvoriť dva štáty, alebo vytvoriť jeden spoločný štát, kde by boli demokratické práva pre všetkých. O tom sa už teraz nehovorí a to bola tá alternatíva pred týmto útokom, ale o to ide, že ako to sú veľmi, veľmi náročné a podľa mňa veľmi ťažko prakticky uskutočniteľné zámery ktorýkoľvek z tých, ktorých som tu vymenoval.
No ale poďme k tej komunikácii slovenského ministra Blanára. Pýtal som sa, či to nie je prílišným zjednodušením. Odvolať sa na ten rok 1988 sme jednoducho následníkmi Československa a tým pádom sme Palestínu uznali. V aktuálnej situácii by to znamenalo čo, že ten postoj Slovenska je to, že uznávame čo dvojštátnosť, alebo neviem čo.
No ťažko
ako vysvetľujete vy?
Uznali sme aj Izrael, no. aj Palestínu. Mm-hmm. Takže ako v zásade áno, môžeme sa odvolať na to, že tá právna kontinuita 88 a tak ďalej, ale palestinské veľvyslanie sa tu máme 20 rokov ako Bratislave, takže ako de facto to funguje, len sa to veľmi nemedializuje. Aj rôzni politici, keď sa vyjadrili vlastne v týchto otázkach, niekedy či už z Progresívneho Slovenska vlastne to musela vlastne Bierová odvolať 21. ešte vlastne to vyjadrenie, že áno, vlastne je to okupácia a tak ďalej. Na druhej strane mnohí zase ako podporujú jednoznačne to, že vlastne že je to ako akcia Hamasu, je to vnútorné bezpečnosti, niečo vlastne akoby Izraela a v zásade Slovenska sa tvári, že nás sa to netýka. Takto by som to označil, že vlastne preto je ľahké sa odvolať na niečo, čo sa dávno ešte za socializmu a tváriť sa, že keby išlo do, či by sa stala jedna alebo druhá možnosť, teda či by z toho celého vyšli kvázi víťazní, ako by izraelská strana, alebo teda by vznikli dva štáty, tak či tak môžeme potom sa odvolať na to, že áno, my za to nemôžeme, nás sa to netýka. Mm-hmm. To je práve, si myslím, typický na tom slovenskom postoji, že my sa tvárime, že my v tom vôbec nie sme zainteresovaní a pritom vidíme Slovinsko, ako dokázalo originálne sa postaviť tomu a vlastne aktívne sa zapojiť do toho celého diania, takže nemôžeme sa odvolať na to, že my sme východná Európa, stredná Európa, nemáme prostriedky a tak ďalej. Je vidieť na Slovensku, že je možné sa tomu postaviť aj definitívne veľmi inak.
Hej, je ten slovenský postoj poctivý?
Ja si myslím, že trošku také akoby pokrytecké, trošku ako vlastne také, že aby sa z toho vyšlo vždy, ako aby sme z toho vyšli dobre a to je jedno, čo bude nasledovať. Hej? Takže ja si myslím, že ten slovenský postoj je taký nič nepovediaci. Vlastne, že akože to, áno, uznali sme 88. Palestínu, ale my za to nemôžeme a my nič nedokážeme spraviť. To je zhruba to, čo ja vidím.
Keď sa ešte vrátim k Petrovi Pavlovi, on teda ešte dotiahoval tie svoje myšlienky s tým, teda, že hovorí o podmienkach, keď teda uznať dvojštátnosť a teda štátnosť pre Palestínu, jedine vtedy, keď vznikne funkčný model podporovaný väčšou skupinou význačných štátov. Tu sa chcem spýtať, aký postoj k tej palestínskej štátnosti majú veľkí hráči? Spojené štáty, Francúzsko, Nemecko?
To je práve tá otázka. Španielsko už je takým stredne veľkým hráčom. To je tá najväčšia ekonomika vlastne ako v EU.
No nie je v tom osamotené?
Nie až tak. Totiž ako a všetci sa vyjadrili. Zase u Írov je to veľmi jasné. Oni vidia určitú paralelu so vlastnými dejinami, ako boli pod britskou vlastne kolóniou a osamostatnili sa a tiež mali problémy s tým uznávaním a podobne. Ale ide o to, že vlastne, že odznelo od írskych, od španielských, od vlastne aj norských predstaviteľov, že vlastne áno, dejú sa určité koordinácie, určité vyjednávania vlastne ako s inými štátmi zo západnej Európy. Takže ja si myslím, že teraz mnohí očakávajú to, že aj iné západoeurópske štáty uznajú vlastne tú palestinskú štátnosť. Samozrejme, Spojené štáty sú v tomto kľúčové a kým Spojené štáty sa budú tváriť, že tie operácie v Rafachu sú kvázi primerané, čo nikto nevie presne, čo sa pod tým myslí. A kým vlastne Čína a Rusko budú tak prizerať trošku tak z diaľky, tak síce dneska je taký summit čínsko-arabský v Pekingu, takže vlastne si
myslíš... Odkiaľ vyšiel signál na volanie Číny po mierových rokovaniach?
Áno, a Čína ako by si všíma svoju moc posledné roky, ako vyjednali aj iránsko vlastne saúdské dohody a podobne, takže Čína si myslím, že ešte bude zohrávať vlastne dôležitú úlohu na Blízkom východe, keď dokáže tam spraviť tie vlastné spojenstva a dokáže sa ponúknuť ako alternatívne riešenie pre ekonomické vlastne vzťahy, ako alternatívne riešenie pre Spojené štáty vlastne. Takže v tomto smere vlastne dlhodobo Čína v tomto určite zohrá dôležitú úlohu.
Čo sa tými nejednoznačnými postojmi, keď hovoríte tých veľkých hráčov? Spojené štáty, vieme, podporujú vojenský Izrael. To sú veľké peniaze, veľké dodávky. Rusko, Čína?
Rusko má iné problémy, by som povedal. Samozrejme, akože áno, Rusko ako nejakým spôsobom sa vyjadruje na tej palestinskej strane, ale len kvôli tomu, že vlastne to sa hodí práve v súčasnej dobe, ako pre tú aktuálnu politiku vlastne prezidenta Putina. A pokiaľ je o Čínu, tak skutočne tam by som, tamto je vlastne ten potenciál veľmi významný, keďže Čína je čím ďalej tým viac vlastne ekonomicky aktívna v regióne a tým pádom vlastne bude chrániť svoje záujmy a on nie je ten hlavný dodávateľ zbraní evidentne v tomto konflikte, ako iných je, ale v tomto evidentne nie. Takže ako pre neho tie ako mier a obchod je tá priorita v tom regióne. A zatiaľ samozrejme nevieme, čo z toho bude. Pre tých Palestínčanov zase je dôležité to európske uznanie vôbec. Akože ako tento postoj západu, ale problém je potom, že izraelská strana potom označuje úplne každého za antisemitu a to je inak ako veľmi neuvážené jednanie s tým slovom. To slovo má svoju váhu, evidentne, akože a nemali by sme to... Viete, keď všetko označí izraelská vláda súčasne za antisemitizmus, tak potom stráca to slovo zmysel.
A pritom... Jasné, nesúhlas so zabíjaním, s nezmyselným zabíjaním ešte nie je, teda izraelské armády ešte nie je antisemitické.
Samozrejme, tak, vôbec ako uznanie vlastne Palestíny nie je antisemitické, čo označili niektorí politici tam za antisemitické.
Najviac označili na to, že to je podpora terorizmu.
Áno, áno, a naviac ako vlastne antisemitizmus to reálne je, veď podľa štatistik na Slovensku to je 30%, ne? Čo je jedna z najväčších čísiel vôbec Európskej únii. Ale viete, keď všetko sa označí za to, tak potom ľudia budú vnímať, že nič nie je de facto antisemitizmus. A toto je veľmi, veľmi nebezpečné práve ako pre židovskú komunitu, či už tu, alebo v Izraeli. Takže ako ja si myslím, že to je tiež tak, ako by sa to, tak ako by sa to vrátilo veľmi ako zvláštnym spôsobom Netanyahovi, že vlastne on, keď takéto výrazy ako antisemitizmus vôbec ako ďalšie také vlastne ako keby ako by som povedal politické frázy a podobné, ktoré používa, ešte môžu sa veľmi výrazne vypomstiť vlastne na tom, ako bude Izrael uznávaný medzinárodnou spoločnosťou a ako ľudia k tomu vlastne vytvoria ten vzťah. Akože to práve môže akoby posilniť antisemitské nálady. A to nie je to, čo robil Hamas, ale to, čo hovorí izraelský premiér súčasný.
Hej. Keď sa vrátime k tomu, teda, že hovorili sme o tej vlne, narastajúcej vlne podpory pre tú štátnosť, pre Palestínu, ale zatiaľ konštatujeme, že to je zo strany menších štátov, to španielské takou výnikou väčšou. Aký zmysel to má? Má to zmysel, že keď sa pridáva zatiaľ len malý, že tá gula sa môže nabalovať? Môže to niečo spôsobiť? Môže to pomôcť tej palestínskej štátnosti? Lebo len zacitujem španielského premiéra. Deklarujem cieľom toho uznania štátnosti pre Palestínu je pomôcť Izraelčanom a Palestíncom dosiahnuť mier, vyhlásil to Sanchez, Pedro Sanchez. A tá otázka, môže toto priniesť mier pre Palestínu?
Ako môže tomu prispieť, ale ako som vravel, jednak ako tí veľkí hráči to musia uznať a tí sú Američania sú na toho názoru, že až potom, čo sa uzavrú tie dohody, čo sa vytvorí ten štát, potom už uznajú tú štátnosť, čo je tiež trošku také, že no dobre, ale keď sa nevytvorí tie podmienky, ako sa vytvorí? Keď sa nevytvorí, tak sa neuzná štátnosť? Práve ako to také ako viete. Ako
mŕtvy chrobák.
Áno, áno. A na druhej strane, ale vlastne je tu tiež to, že Izrael by mal uznať palestinskú štátnosť. A to je kľúčové, to je bez toho, že Izrael de facto ovláda tie palestinské územia vojenské, je tam vojenská správa na západnom brehu a vlastne vystupuje aj v sídle vlastne palestinské národné autonómie v Ramallahu, teraz v noci bol útok izraelský vlastne a podobne. Takže ide o to, že kým Izrael tu neuzná, tak tie uznania budú síce ako keby pozitívne vnímané, ale ten efekt, ktorý by viedol vlastne tomu vzniku toho štátu, to zase ako to nestačí.
Že buď tá podpora bude vždy zdrojom napätia. Len sa sem spýtate, hovoríte teda, mal by to najprv uznať Izrael. Vidíte vy potenciál, vidíte predpoklady na to, aby aktuálny Izrael s tým svojim politickým vedením, ako má, aké má, uznal štátnosť Palestíny?
Žiadne. V žiadnom prípade to Netanyahu a vlastne ho súčasná vláda nespraví. A problém ale je trošku...
No, keby sme sa pozerali dopredu, ten Netanyahu tam nie je na veky.
Nie, síce, ale vlastne, keď sa pozrieme na podporu vlastne vojny v izraelskej spoločnosti, tá je vysoká. Tam je vlastne 75% Izraelčanov stále podporuje vojnu vlastne v Gáze. A to napriek tomu, že skutočne Netanyahu je pomerne nenávidným politikom vlastne. Ale o to ide, že ide viacej o to, ako jednať s Palestínčanmi z pozície určitej koloniálnej moci, čo vlastne v izraelskej spoločnosti, viete, to je úplne tak ako ukotvené v tamtej spoločnosti. Tam ľudia, tomu sa učia deti v škole, že je tu Izrael, my sme jediný demokratický štát a vlastne a Palestínčania sú takým tým hrušivým elementom. To sú tí domorodci, ktorí vlastne ako musia byť nejakým spôsobom, vlastne musia sa s nimi nejak naložiť. Hej, ale to je to, že Izraelčania sa vidia, ako keby tam tí Palestínčania neboli. Hej, vlastne vidia sami seba, svoju štátnosť, ako keby úplne nezávislú Palestínčanov a pritom už to toľkokrát odznelo, že vtedy budú bezpečí Izraelčania, keď aj Palestínčania budú bezpečí. Bez jeden bez druhého vôbec nepôjde.
Jasné. Ale tá otázka znela, či vidíte v aktuálnom Izraeli podmienky pre uznanie štátnosti Palestíny?
Žiaľ nevidím.
A perspektívne nakoľko to je?
Perspektívne to je kompletná zmena paradigmy vlastne. Akože o to ide, že museli byť nové voľby na obidvoch stranách, totiž aj palestinské voľby 2006 posledný krát a vôbec tie výsledky potom neboli ako vlastne nezasadá parlament palestinský a podobne, aj v Izraeli a musela by tam vyrásť určitá generácia iných politikov, ktorí by vôbec počítali vlastne s miernym spolužitím a nechceli by to riešiť konfrontatívne, ako v súčasnej dobe premiér Netanyahu či vedenie hnutia Hamasu chce.
Čiže tá oblasť bude stále ešte v rámci rokov a neviem, koľko dopredu stále čímsi napätým takou spiacou rozbuškou?
Evidentne áno. Ako samozrejme, keby zas Spojené štáty by boli aktívnejšie pre to vytvorenie vlastne tých dvoch štátov, ten tlak by bol vlastne ako nápomocný. Hej, a ten medzinárodný tlak, ale zatiaľ to tak nevyzerá ani perspektívne, že by Spojené štáty zmenili svoju pozíciu, takže preto to vidím tak pesimisticky.
Toľko teda Attila Kovács z katedry porovnávacej religionistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Ďakujem za váš čas.
Ďakujem tiež.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.